Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır 7.48-9.48 tezliklərində, həm PEK vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Kontekstdə bu gün nələr işləyəcəyik? Dağlıq Qarabağ üzrə Madrid prinsiplərini tərəflər qəbul etdimi? Prinsiplərin qəbulu ətrafında mübahisənin səbəbi nədir?
Bunun hamısı da bundan xəbər verir ki, bunların hamısı bir virtual diplomatik oyunlardır. Bunların reallığa heç bir dəxlisi yoxdur.
Mülkiyyət haqları kütləvi pozulur. Bunu deyən qeytirlər, mülkiyyət müqəddəsdir hərəkatı yaradır. Dərmana davamlı vərəm dünyada ildə 150 min adam öldürür. Dünya Səhiyyə Təşkilatının yeni hesabatı. Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Konteksti isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudov jurnalist Elmar Hüseynovun qətli barədə danışıb, nazir son günlər kütləvi informasiya vasitələrində yayılan bəzi məlumatların böhtan olduğunu deyib. Ətraflı Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudov Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı bəzi mətbuat orqanlarında gedən açıqlamaları böhtan adlandırıb. Azərbaycan qəzetinə müsahibəsində nazir deyib ki, Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı istintaqın başa çatdırılması prinsipial məsələdir. Nazir cinayətin əsas iştirakçılarının məlum olduğunu və onların gec-tez tutulub istintaqa təhvil veriləcəyini deyib. Nazirin sözlərinə görə qətlin törədilməsində Gürcüstan vətəndaşları Tahir Xubanov və Temuraz Əliyevin iştirakçılığı sübuta yetirilib. 2005-ci ilin mayından isə barələrində Interpol xətti ilə axtarış elan edilib. Eldar Mahmudov həmin şəxslərin tutulub Azərbaycana verilməsi ilə bağlı Gürcüstan Baş Prokurorluğuna 6 vəsadət göndərildiyini və qətillə bağlı indiyə qədər 600-dən çox şahidin dindirildiyini deyib. Bu günlərdə həbsdə olan Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin həbsdə olan baş redaktoru Enula Fətullayev məhbəsdən göndərdiyi məktubda iddia edib ki, Elmar Hüseynovun qətlində MTN zabitinin əl olub. Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı Enula Fətullayevin açıqlamalarını yaydığına görə bir neçə jurnalist nazirliyə çağırılıb. Jurnalistlər Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı şahid qismində dindirilib və onlara istintaq sirrinin yayılmaması ilə bağlı xəbərdarlıq edilib.
Maarif Çingizoğlu. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov 5 il qabaq yaşadığı evin blokunda güllələnib. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov deyib ki, onun erməni həmkarının söylədikləri Qarabağ probleminin həlli üçün böyük sülh sazişi layihəsi üzərində işə başlamağa kömək eləyə bilər.
Əlbəttə ki, bu xoşa gələn bir xaldır ki, Ermənistan tərəfi, əgər Nazir Nalbandyan bəyan edib ki, bunlar Madrid, yenilmiş Madrid sənədi qəbul etdirirlərsə, bu deməli daha çox imkan yaradır biz üçün, həm Ermənistan üçün, həm Azərbaycan üçün, həm həmsədr üçün danışıqları davam etdirmək üçün və yekunlaşdırmək üçün ki, biz böyük sazişin, sülh sazişin üstündə işimizi başlayaq.
Elmar Məmmədiyarov. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bakı ətrafında gəmi qayırma zavodunun təməl qoyma mərasimində iştirak edib. Zavod Heydər Əliyev adına Bakı Dərin Özürlər zavodunun yaxınlığında inşa olunacaq. Azərtac xəbər verir ki, Xəzər dənizi hövzəsində yeganə olacaq bu zavodda ildə 4 tanker və 4 yedək təchizat gəmisi tikmək, müxtəlif təyinatlı 80-100 gəmini təmir etmək mümkün olacaq. Zavodu Azərbaycan və Singapur şirkətləri tikəcək. Təməl qoyma mərasimi keçirildiyi bir vaxtda yaxınlıqdakı Bakı Ələt yolu Bakıya girişdə böyük tıxac əmələ gəlib, tıxacın uzunluğunun 3-4 kilometr olduğu deyilirdi. Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Ərəstun Məcidov lentaza tıxacın yaranma səbəblərinin dövlət tədbiri ilə əlaqədar olduğunu deyib. Ərəstun Məcidov tıxacın saat 16 radələrində aradan qalxdığını söyləyib, amma yolda qalan sərnişinlərdən bir neçəsinin saat 19:30 radələrində Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə tıxac hələ də tam aradan qalxmayıb. Amerikanın dövlət katibi Hillary Clinton deyib ki, onun ölkəsi və Rusiya nüvə başlıqlarının azaldılması ilə bağlı yeni sazişin bağlanmasına çox yaxındılar. O bunu Moskvada Rusiya prezidenti Medvedevlə görüşündən sonra bildirib. Our negotiating teams have reported that they have resolved Clinton sözlərinə görə danışıqları aparan heyətlər artıq əsas məsələlərdə anlaşıblar. İndi yalnız texniki məsələlər qalır. Bundan əvvəlki nüvə razılaşmasının vaxtı dekabrda bitib, amma indiyəcən yeni razılıq əldə edilməyib. Clinton Medvedevlə İran məsələsində müzakirə edib. Və sonda Rusiya müxalifəti martın 20-sində ölkə boyu etiraz aksiyaları keçirməyə planlaşdırır. Müxalifət iqtisadi böhrandan vergilərin artırılmasından narazı qalanları hökumətə qarşı səfərbər eləmək istəyir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırırdım Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Qarabağ problemindən başlayaq. Azərbaycan müxalifəti deyir ki, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun son bəyanatlarından belə çıxır ki, Azərbaycan referenduma razıdır. Çünki Məmmədyarov deyir ki, Bakı yenilənmiş Madrid prinsiplərini qəbul edir. Müxalifət tələb edir ki, istənilən halda referendum şərti ümumiyyətlə Madrid prinsiplərindən çıxarılsın. Ermənistan isə əksinə bəyan edir ki, Azərbaycan Madrid prinsiplərini qəbul etsə də, bu prinsipləri təhrif eləyib qəbul edir, yəni əslində qəbul eləmir. Madrid prinsiplərini kim qəbul edir, kim qəbul etmir? Hər iki tərəf qəbul edirsə, mübahisə nədəndir? Bir cavab odur ki, Madrid prinsipləri iki diametral məsələni bir araya gətirməyə təklif edirlər, ərazi bütövlüyü və əhalinin öz müqəddəratını həll etməsi. Madrid prinsiplərinin qəbulu ətrafında mübahisələrdən İlqar Rəsulun reportajı.
Əlbəttə ki, bu xoşa gələn bir xaldır ki, Ermənistan tərəfi əgər Nazir Nalbandyan bəyan edib ki, bunlar yenilmiş Madrid sənədi qəbul etdirirlərsə, bu deməli daha çox imkan yaradır biz üçün, həm Ermənistan üçün, həm Azərbaycan üçün, həm sədr üçün, danışıqları davam etdirmək üçün və yekunlaşdırmək üçün ki, biz böyük sazişin, sülh sazişin üstündə işimizi başlayaq.
Bu fikirləri martın 19-da Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən deyib. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin bugünlərdə Parisdə Edvard Nalbandyanla görüşündən sonra belə məlumatlar yayılıb ki, Ermənistan artıq Madrid prinsiplərinin yenilənmiş variantı ilə razıdır. Interfax agentliyinin yaydığı məlumata görə, Ermənistan Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyan ölkəsinin Madrid sənədini Azərbaycandan əvvəl qəbul etdiyini bildirib. O deyib ki, Ermənistan Azərbaycanın münaqişənin həlli ilə bağlı Madrid prinsiplərini qəbul etməsini yalnız alqışlaya bilər. Hərçənd Azərbaycan iddia edir ki, Madrid prinsiplərini müəyyən istisnalarla qəbul edir. Yerevanda keçirdiyi mətbuat konferansında Nalbandyan əslində Azərbaycanın Madrid prinsiplərinin mahiyyətini təhrif etdiyini də deyib. Onun sözlərinə görə, sənədi Ermənistan qəbul edir. Onu qəbul etməyən Azərbaycandır. Bir həftə əvvəl Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov demişdi ki, Madrid prinsiplərinin yenilənmiş variantını Azərbaycan qəbul edib, Ermənistan isə hələ düşünür. O vaxtdan siyasi dairələr, eləcə də media Ermənistan tərəfin sözügedən sənəd barədə nə qərara gələcəyini gözləyirdi. Nalbandyanın və onun ardınca da Məmmədyarovun bu bəyanatlarından sonra Dağlıq Qarabağ ətrafında nə baş verir sualı qısa bir zaman kəsiyində yenidən media və siyasi dairələrdə müzakirə mövzusuna çevrilib. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Oruslu hesab edir ki, əslində Bakı və Yerevan hərəsi Madrid prinsipləri deyilən sənədi öz düşündüyü kimi təqdim edir. Sənədə razılıq barədə deyilənlər isə tərəflərin onlara təzyiq edən beynəlxalq aləmə mesajıdır. Hər iki tərəf öz hakimiyyətini qorumaq üçün Qarabağ məsələsində güzəştə getməyə razı olduğunu göstərmək istəyir.
Onların regional proseslərdəki rolu geosiyasi proseslərə neqativ təsir göstərir. Ona görə həm Bakıya, həm İrəvana ciddi təzyiqlər başlayır ki, onlar davranışını dəyişsin. Davranışı dəyişmək də sadəcə olaraq son nəticədə seçkiləri uduzmaq, yəni hakimiyyəti itirmək deməkdir. Onlar da bunun müqabilində deməli daimi əllərində saxladıqları ehtiyat kartı, Qarabağ kartını oyuna çıxartmaq istəyirlər ki, gəlin bu məsələdə anlaşaq, amma qalan məsələlərə toxunmayın, çünki bu artıq bizim hakimiyyət maraqlarımız deməkdir. Yox, məncə bundan gedir sözlər.
Ərəstun Orusluya görə həqiqət isə ondan ibarətdir ki, tərəflərin biri sənəddə referendum məsələsinin olmasını, digəri isə olmamasını qəbul etmir. İndiki halda Ermənistan Madrid prinsiplərinin əvvəldən təklif olunan variantını, Azərbaycan isə sənədi özü təklif etdiyi düzəlişlərlə qəbul etdiyini sadəcə təkrarlayırlar. Bəzi politoloqlar hesab edirlər ki, Bakının və Yerevanın indi də bu yolla məsələni gündəmdə saxlamaq istəyi təsadüfü deyil. Çünki hər iki ölkənin cəmiyyətində artıq sülh danışıqlarına və onun fonunda öz hakimiyyətlərinin problemi həll etmək istəyinə inam itməkdədir. Politoloq Vəfa Quluzadənin sözlərinə görə isə əslində Xarici İşlər Nazirləri tərəfindən səslənən fikirləri ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyadan olan keçmiş həmsədri Vladimir Kazimirov 1994-cü ildə deyib. O vaxt o bildirmişdi ki, Madrid prinsipləri ətrafında razılıq əldə edilərsə, onda böyük siyasi saziş ətrafında işə başlamaq olar. Vəfəquluzadənin fikrincə, bu məsələnin yenidən gündəmə gətirilməsi bayram ərəfəsində hamıda optimist əhval yaratmaq istəyindəndir.
Bunun hamısına ondan xəbər verir ki, bunların hamısı virtual diplomatik oyunlardır, bunların reallığa heç bir dəxlisi yoxdur. Məqsədləri odur ki, cəmaatda belə bir fikir yaransın ki, bu məsələnin həlli üzərində iş gedir, amma əslində heç bir iş getmir. Cəmaat düşünür ki, torpaqlar qayıdır bugün sabah və yaxud onların qaytarılması üzərində iş gedir.
Vəfəquluzadəyə görə təkcə Azərbaycan yox, Ermənistan əhalisinin də problemin həlli üzərində iş getdiyini düşünməsinə ehtiyac var. Çünki Ermənistan da məsələni həll edə bilmir. Bununla belə politoloq düşünür ki, hətta tərəflər Madrid prinsipləri ətrafında razılaşma əldə etsələr belə bu da heç nəyi dəyişməyəcək. Çünki haqqında danışılan böyük sülh sazişi üzərində iş 50 il də gedə bilər, 70 il də davam edə bilər. Amma indi məsələ ondan ibarətdir ki, heç nə razılaşdırılmayıb.
İlqar Rəsul, indi isə mülkiyyət haqlarına keçək. Son 2 ildə mülkiyyət haqlarının pozulmasından şikayətlər sadəcə insan haqları pozuntularından şikayətləri keçib. İndi qeyri-hökumət təşkilatları yeni hərəkat yaradırlar.
Simsiz Teleqraf Azadlıq Radiosu .az səhifəsinə gəl, Simsiz Teleqraf bölməsinə daxil ol.
Simsiz Teleqrafa faylları indi öz kompüterindən də göndərə bilərsən. Bunun üçün xüsusi yükləmə səhifəsinə girib, bir göz qırpımında materialı Simsiz Teleqrafa yüklə.
Simsiz Teleqraf
Bu səhifənin jurnalisti sənsən.
Azərbaycanın qeyri-hökumət təşkilatları Mülkiyyət Müqəddəsdir adında hərəkat yaradıblar. Mülkiyyətin toxunulmazlığı ölkənin ali qanununda yer alıb. Bunu bir də təkrarlamaqda məqsəd nədir? Qeytələr deyirlər ki, həm sahibkarların, həm də vətəndaşların mülkiyyət hüquqları pozulur. Özdə kütləvi şəkildə pozulur. Səadət Akif qızının reportajı.
Özdə mənim 30 ildə yaşayıram. Hökumət evi deyil bura. Bura mənim öz şəxsi mülkiyyətimdir. Bura gəlir, şkafımı sındırıb. Kəsib suyumu.
1500 dollar, ABŞ dolları ilə kvadratına pul verirlər. Onunla qızım, biz harada ev ala bilərik? Bu sökümü orada olar, amma o şərtlə ki, mülkiyyətçi razı qalacaq.
Bakının mərkəzində Milli Dram Teatrının qarşısındakı ərazidə yaşayan sakinlər mülkiyyət hüququnun pozulması ilə bağlı bir çox yerlərə üst tutduqlarını deyirlər. İndi bu ərazidə evlərin yarısı sökülüb, yarısı sökülür. Sakinlərin əksəriyyəti isə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə kompromisə gedə bilmirlər. Çünki onlara evlərinin, mağazalarının sökülməsi qarşılığında az pul ödənildiyini hesab edirlər. İslam Demokratiya və İnsan Haqları Mərkəzinin rəhbəri Aytəkin İmranova deyir ki, son illər paytaxtda mülkiyyətçi hüquqlarının pozulması geniş vüsət aldığından tanımış iqtisadçılar, qeyri-hökumət təşkilatı rəhbərləri artıq məsələyə biganə qala bilmədilər və yığışıb qərara aldılar ki, mülkiyyət hüquqlarının pozulması ilə birgə mübarizə aparsınlar və onlar Mülkiyyət Müqəddəsdir adlı ictimai komitə təsis ediblər. Aytəkin İmranova.
Biz özümüz bizə olan müraciətləri bir təşkilat çərçivəsində həll eləməyi mümkünsüz sayırıq, başqaları da elə.
İctimai komitəyə qoşulan hüquqşünas Fuad Ağayev isə deyir ki, mülkiyyət hüquqları ilə bağlı qanunvericilik düzgün tətbiq olunmadığından vətəndaşlar ciddi problemlərlə üzləşməli olurlar.
Xüsusən də Bakıda bu son ildə bu kimi pozuntular baş alıb gedir. Vətəndaşlara qarşı ciddi təzyiqlərə yol verilir. Bir sıra hallarda mülkiyyət hüququna xitam verilmədən, yəni qanuna tamamilə zidd şəkildə vətəndaşların evi sökülmüşdür.
Aytəkin İmranova deyir ki, İctimai Komitə həm mülki hüququ pozulmuş şəxslərə hüquqi yardım göstərəcək, həm də bu sahədə tədqiqatlar aparacaq. Aytəkin İmranovanın sözlərinə görə bir çox hallarda məmurlar qanunvericiliyin verdiyi imkanlardan sui-istifadə edib, dövlət ehtiyacı altında vətəndaşların mülkünü əlindən alırlar.
Deyiləndə ki, dövlət maraqları, dövlət ehtiyacı, yəni hər bir dövlət investisiyası, dövlət layihəsi o qanunda təsbit olunan dövlət marağının əksi deyil. Yəni burada sərhəd var, məsəl üçün müəyyən bir müdafiə məqsədləri var, yol var, amma hər bir şey məmur götürüb dövlətə lazım deyən vətəndaşa təzyiq eləməsi bu düzgün deyil.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Nuranə Mərdanova deyir ki, Mülkiyyət Müqəddəsdir İctimai Komitənin suallarına onların hüquqşünasları, mütəxəssisləri cavab verə bilərlər.
Bu qərarı yəqin ki, indi mütəxəssislər, memarlar, hüquqşünaslar baxırlar, bilirlər. Orada cavabı bircə yaxşı belə sambalı mütəxəssislər verə bilər.
Qız qalasının yanında Nərimanov 95 ünvanında həm mənzili, həm mağazası olan Qurban Əliyev isə mülkiyyət hüquqlarının qorunması ilə bağlı onlara ictimai dəstək verildiyini biləndə çox sevinib.
Pəhləv prospektində evlər zədə söküləndə onda mən düşünürdüm ki, belə bir şey yaratmaq lazımdır.
Qurban Əliyevin əmlakı bina qəzalıdır səbəbilə onunla heç bir razılıq olmadan yerlə yeksan edilib. Yerli hökumət onun obyektinin kvadratına $2,500 təklif edib. Qurban Əliyev isə bununla razılaşmayıb.
Va belə ölüsü çölə atsaydım onu 1 milyona mən satardım. Siz orada bir dənə tələxana var idi. Cəmsi 24 kvadrat idi. 700 minə satdı.
Mülkiyyət müqəddəsdir hərəkatı isə təkcə Bakını yox, ölkənin hər bir yerində mülkiyyət hüququ pozulmuş vətəndaşların haqlarını müdafiə etməyi hədəf seçib.
Səadət Akif qızı, indi isə Dünya Səhiyyə Təşkilatının bugün çıxan hesabatı haqda. Dərmana davamlı vərəm 2008-ci ildə 150 min adam öldürüb. Soruşa bilərlər ki, dərmana davamlı vərəmin Azərbaycana nə dəxli, ancaq dəxli var.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyin. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunun internet saytında kontekstə gedən materialları həm dinləmək olar, həm də mətnlərini oxumaq olar. Kontekst proqramımız isə davam edir. Azərbaycan həbsxanalarında orduda vərəm ən təhlükəli xəstəliklərdən biri olaraq qalır. Bundan başqa vərəmin də növləri var. Dünya Səhiyyə Təşkilatının neçə illərdir ki, dalbadal hər il verdiyi hesabatlarda dərmana davamlı vərəmin təhlükəsindən danışılır. Bu iki hesabatda bu xəstəliyin ən çox zərbə vurduğu MDB ölkələri kimi Rusiyanın Tacikistanın adı çəkilir. Ancaq əvvəlki hesabatlarda ən təhlükəli yerlər arasında Azərbaycanın da adı vardı, o cümlədən Bakının. Yeni hesabatda nə deyilir və Azərbaycanda dərmana davamlı vərəmlə mübarizədə irəliləyiş mi var? Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
5 ayda öskürürdüm. Həkimə getdim, həkim göndərdi renginə, renginə bildik.
Bakı sakini Əsmər Məmmədova deyir ki, ona vərəm diaqnozu qoyulana qədər vərəm xəstəsi olmasını ağlına da gətirmirmiş. Ancaq həkimlər onda bu xəstəliyi aşkar eləyib və o indi bir neçə aydır ki, bu xəstəlikdən müalicə olunur. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının dünya ölkələrində vərəmin vəziyyəti ilə bağlı martın 18-də açıqladığı hesabatda deyilir ki, 2008-ci ildə dünyada 500 minə qədər adam vərəmə yoluxub. 150 mindən artıq adamsa bu xəstəlikdən ölüb. Hesabatda göstərilir ki, dünyanın elə ölkələri var ki, həmin ölkələrdə dərmanlara qarşı müqavimətli vərəm xəstəliyi geniş yayılıb. Bu o deməkdir ki, həmin vərəm xəstələrini adi dərmanlarla müalicə etmək mümkün deyil. Rusiyanın şimal-qərbində vərəmli xəstələrin 28%-ni dərmanlara qarşı müqavimətli vərəm xəstələri təşkil edir. Təşkilat xatırladır ki, 2007-ci il ən yüksək göstərici Azərbaycanın paytaxtı Bakıda idi, 22%. Həmin hesabatda deyilirdi ki, Bakıda vərəm xəstələrinin təxminən 1/4-ü xəstəliyin məhz bu növündən əziyyət çəkir. Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi isə xəstəliyin ölkədə o qədər də acınacaqlı olmadığını, vərəm xəstəliyinin nəzarət altında olduğunu bildirir. Elmi tədqiqat Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunun direktoru Elcan Məmmədbəyev deyir ki, 2008-ci ildə Azərbaycanda 5130 nəfər vərəm xəstəsi qeydə alınıb. Ancaq onların neçəsinin dərmanlara qarşı müqavimətli olduğunu deyə bilməz.
Ona görə ki, bizdə hal-hazırda 2009-cu ilin ikinci yarısından milli referens laboratoriya başlayıb işləməyə və onun əsası heç bir söz deyə bilərik. Lakin hal-hazırda bu təzə işini başlayıb və biz material topluyuruq.
Səhiyyə məsələləri üzrə ekspert Süleyman Cəbrayov isə deyir ki, Azərbaycanda vərəm xəstələri ilə bağlı rəqəmlər təhrif olunur. Onun fikrincə əslində real vəziyyət göstərilən rəsmi rəqəmlərdən bir neçə dəfə çoxdur.
ki, mənzərə tərif olunduğu halda hər hansı mübarizə aparmaq da mümkün deyil. Yəni, o dərəcə tərif olunur. Azərbaycanda dərmanlara qarşı davamlı olan vərəmin yayılmasına görə Azərbaycanda vəziyyət çox kəskindir. Hətta demək olar ki, Azərbaycan bu sahədə çox təəssüf ki, liderlərdən biridir.
Ekspert deyir ki, ən pis vəziyyət ölkədəki həbsxanalardadır. Hacı Vəliyev də vərəmə həbsə düşəndən sonra yoxub.
Gələnə kimi mən tamamilə sağlam bir adam idim. Məndə rezident forması alınıb, müalicəmiz, şəraitimiz pis deyil.
Sahib Tağıyev isə vərəmə orduda xidmət elədiyi vaxt yolxanlardandır. Xəstəliyindən isə hərbi xidmətdən qaydandan sonra xəbər tutub.
Rəngilə keçəndə, bilirlər ki, xəstəsən, yüngül xəstəsən, müalicəsi var.
Ekspertlər deyir ki, əgər hökumət ölkədəki vərəm xəstəliyinin vəziyyətini düzgün qiymətləndirib tədbirlər görməsə, vəziyyət daha da acınacaqlı olacaq. Acıyar Xəstəlikləri İnstitutunun direktoru Elcan Məmmədbəyov isə deyir ki, 2008-ci ilin aprel ayından apteklərdə bütün vərəm dərmanlarının açıq satışına qadağa qoyulub. Bu dərmanlar ancaq vərəm dispanserlərindədir.
Heç bir yerdə nə bir həkim, nə bir xəstə başqa yerdə bu dərmanları əldə edə bilmir və məcburdur gedib dispanserə, dispanserin uçotuna dursun və ondan sonra tam pulsuz başda müalicə olunmağa. Ona görə indi gizlənilən xəstələr üzə çıxır və onlar uçotuda götürülür. Məhz ona görə biraz rəqəmlər artır.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının hesabatında deyilir ki, dərmanlara qarşı müqavimətli vərəmin qeydə alındığı 27 ölkə var. Azərbaycan da bu ölkələr sırasındadır. Artıq bu ölkələr xəstəliyə qarşı mübarizə planlarını təşkilata təqdim ediblər.
Kəbiran Dilavərli, keçən kontekst proqramlarının birində demişdik ki, bir Azərbaycan vətəndaşı çayı üzüb İrana keçib. O deyirdi ki, kommunal borçlarının çoxluğundan bu addımı atıb, indi həmin adamı tutublar.
050-744-101-7
Suallarımızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Astarada çayı üzüb İrana keçən Azərbaycan vətəndaşını tutdular sərhəddi qanunsuz keçdiyinə görə. Ancaq onun özü deyirdi ki, bu addımı ona görə atıb ki, kommunal xərcləri ödəyə bilmir, borçlar üstdə qalanır. Esmira Cavadova onun ali üzvləri, eləcə də icra hakimiyyəti sosial xidmətlər idarələrinin nümayəndələri ilə söhbət eləyib.
Birinci qrup müharibə listini dövlət qayğısı şəxsən məni yəni qanunlandırır. Ona görə ki, mən bir müharibə listini, mən 170 manat pensiya alıram. Ağaçdan yıxıram da bir elə pensiya alır, müharibə listini də pensiya alır. Müharibə listini qabaq belə, lüqot, kommunal şeylər var da. Onlardan hamısını da şeydir, alıblar.
Bunu 1992-ci ildə Ağdərə döyüşlərində minaya düşərək iki ayağını itirməklə ömürlük əllə çevrilmiş Bəhrus Cəlalov deyir. Onun sözlərinə görə aldığı təqaüd isə ailənin xərclərinin heç yarısını da ödəmir. Deyir, vaxtilə Qarabağda yarımcan olmuşların indi demək olar ki, hamısı işsiz, güçsüz, kiçik məbləğdə əlillik təqaüdünün ümidinə həyat sürürlər. Daha doğrusu, sürünürlər.
92-ci ildə müharibə eləyəm, sosial təməl nazir tarafından heç bir, nə bir yardım şəklində, heç bir, yəni, bir şey görməmişəm mən. Yəni, o nazir hiç gətirə verəcək arabı. Sən birinci qrup müharibəlisən, iki ayağın yoxdur.
Qarabağ əli deyir ki, yaşadığı mənzili ona dostanışları yığışıb alıb. Hökumətdən mənzil ummağa qalsaydı.
Yəni, rüsqat qorub gələk, pul verəsən, nə bilim, sonra ki, məsələ, tərif edəsən ki, sağ ol, yəni, ev verdiniz.
Bir sözlə deyir, hökumətə bel bağlasaydı, aldığı 170 manat təqaüdü hələ də qəpiyinəcən hər ay kirayə haqqı ödəyib oturacaqdı. Necə ki, Astara sakini 3-cü qrup Qarabağ 50 Loğman Bağırov kirayə haqqından tutmuş kommunal xərclərinə qədər xirtdəyəcən borcun içində üzür. Elə bu səbəbdən də Loğman Bağırov 3 gün əvvəl balıqçı tilovunu Astara çayının kənarına tullayaraq çaya düşüb, özünü İran sərhədçilərinə təslim edərək bir daha Azərbaycana qayıtmaq istəmədiyini bildirib. Loğman Bağırovun həyat yoldaşı Vəsilə Bağırova deyir ki, əri sosial problemlər məngənəsində sıxıldığından İrana gedib orada iş tapmağı, pul qazanıb ailəsinə göndərməyi qərar alıb. Martın 17-sində ailə üzvlərini qərarı ilə tanış etdikdən sonra balıqçı tilovunu götürərək evdən çıxıb.
Yazan nə qədər bahir, dükanlara borcusu var, nə qədər işıq polisi var, nə qədər qaz polisi. Dedim ki, getmə, dedim nə qədər belə daha rus faycılı var. Bir dənə al qalıb ki, onun bunun qapısında açım ki, mənə pul versinlər. Mənim uşağım da yemək istəyir, geyim istəyir, hər şey istəyir. Acanı boğazına yığılıb var. Bütün gəlincələrə, bütün mağazinlərə soruşan, o nə qədər bu dükandan borc alır. Bu Qarabağ əhalidir, ona görə iş verməlidirlər. Evinə təmin eləsinlər. Biz elə bir göydə öydə.
Vəsilə Bağırova deyir ki, 90-cı illərin əvvəlində Loğman Qarabağda könüllülər dəstəsinin tərkibində vuruşub. Bədənində hələ də qəlpə gəzdirir. Deyir, uşaqlardan biri ikinci, digərsi 5-ci sinifdə təhsil almalıdır. Daha doğrusu, adları məktəb jurnalında olsa da geyimləri olmadığından özləri məktəb üzünə həsrət qalıblar.
Yəni baxın görün nə gündə. Sonra Muşda bizim homa uşaqlar məktəbə gedə bilmirlər. Uşaqların məktəbinin suyu, sunkalarını elə yeyib çölə çıxmalıdır. uşaq ayaqqabısı yoxdur ki, bir yerə getsin. Nə qədər onunla buna gələk adam borcu alsa.
İndi Vəsilə Bağırovanın dərdi 1-5 artıb. Çünki İran sərhədçiləri Loğman Bağırovu Azərbaycan sərhədçilərinə təhvil veriblər. Azərbaycanda isə dərhal həbs edilib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Dövlət Sərhəd Xidmətindən məlumat verilib. Loğman Bağırov Azərbaycan sərhədini qanunsuz keçməkdə təqsirli bilinir. Qarabağ Qaziləri İctimai Birliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Rey Kərimoğlu deyir ki, Azərbaycanda 12 minə yaxın Qarabağ əhli var. Onların əksəriyyəti Müdafiə Nazirliyinin və daxili qoşunların xətti ilə döyüşmüş zabitlərdir ki, pensiyaları qənaətbəxşdir. Lakin sıravi döyüşçülərin vəziyyəti dözülməzdir. Rey Kərimoğlunun fikrincə mövcud qanunvericilik, prezidentin fərmanları, tövsiyələri yerlərdə məmurlar tərəfindən vicdanla yerinə yetirilsə, onların da problemlərinin 90-95% həllini tapar.
Yəni həmişə bizim Qarabağ Qaziləri İctimai Birliyinin mövqeyi bu olub ki, Azərbaycan Respublikasının dövlət tərəfindən xeyli işlər görülür və görülür. Və biz həmişə narahat edən bu işlərin görülməsi zamanı olan neqativ hallar.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Kələntərli mətbuata açıqlamalarında Qarabağ əhliləri tərəfindən nazirliyin ünvanına deyilənləri təkzib edib. O bildirib ki, Qarabağ əhlilərinə mənzillərin pulla satılması barədə deyilənlər həqiqətə uyğun deyil.
Esmira Cavadova, deyə bilərlər ki, bəs Azərbaycan neft, qaz ölkəsidir, ancaq qaz işçilərinin özləri ixtisar olunur.
Şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu. Siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa. Siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra Ordaya inanmaq polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı var.
Azadlıq Radiosunun verilişi kontekstdən dərhal sonra elə Hər Kəsin Haqqı Var proqramı ilə davam edəcək, söhbət sığortadan gedəcək. Suraxanı qaz idarəsində işçilər ixtisar olunur. Bu çox qəribə səslənir, çünki Azərbaycan qaz istehsalını da artırır, əhalinin qazla təchizatında da problem var, yəni genişlənməyə yer olduğu halda işçilər ixtisar olunur. Ancaq hətta olunsa belə işdən çıxarılanların şikayətinə niyə baxan yoxdur? Nüşabə Fətullayeva Suraxanında olub.
Bu struktur dəyişikliyini başa düşdük. Sən əvvəl öz işçiləri yerlə təmin eləkindən sonra qıraqdan gətirir. Qıraq zamanı gətirir, parta-partla işə doldurur. İşləyənləri də hamısını çıxardır, atır bayra.
Elə bugün axırıncı iş günüm idi. Tanışdıqla, gəl adamın olsun, tapışırlarsan ki, sən işlə təmin eləsinlər.
Bunu Suraxan rayonu qaz idarəsinin ixtisara düşən işçiləri deyir. Onların sözlərinə görə Azərqazın dövlət neft şirkətinə verilməsindən sonra idarədə kadr dəyişikliklərinə başlanılıb.
Qıraq işçiləri doldurmuşsan idarəyə, sənin işçilərin qalıb havada. Bu nə deməkdir? Bəs prezidentə məlumat versus 600 min dənə iş yeri belə getdiyi, 100 min dənə iş yeri elə getdiyi, sən əksinə iş yeri atmaqdansa işçilərin sayını artırırsan, hamısını salırsan çöllərə.
Eyləm adam çıxardıblar, amma ki, indi kimsə tapşırılır, ona iş verirlər. Mən 14 ildir Azərqazın işçisiyəm. Getdi Azərqaza ki, müraciət eləyək ki, bizim vaxtımız qutardı. Bizi işlə təmin eləyəsiniz, eləməyəsiniz. Kadrlar şöbəsi qəbul eləmədi. Axırana zəng elədi ki, gəlin bunları buradan dər eləyin, mənim vaxtım yoxdur.
Suraxanı rayon qaz idarəsinin rəisi Fuad Şıxaliyev deyir ki, ixtisası üzrə işləməyən bütün işçilər ixtisar olunacaqlar.
Qarşıya məqsəd qoyuldu ki, Azərqaz İstisalat Birliyində olan mütəxəssislər olmalıdır. Yəni neft akademiyasının qutaranlar olacaq, tikinti mühəndisləri olacaq, saz zamanı qutaranlar olacaq. Yəni tam sırf neftçilər olacaq. Yəni ixtisası üzrə olmayan ixtisasçılar, bəli, onlar hamısının işdən azad olunacaq.
Fuad Məmmiyan nə qədər təxmin bilir?
Hələlik bir nəfər də azad olunmayıb.
Azad İstehlakçılar İctimai Birliyinin rəhbəri Eyyub Seynov deyir ki, ölkə prezidentinin fərmanı ilə Azərqaz ləğv olunub neft şirkətinə verildikdən sonra bu sahədə problemlər xeyli artıb.
Kütləvi sürətdə təcrübəli kadrları ixtisar edib, küçələrdən kim gəldi onu yığmaq siyasətini keçirdilər. Başqa sözlə, ölkə prezidentinin fərmanından öz qohum əqrəbələrinin iş yeri düzəltmək siyasətini yedirdilər.
Əmək hüquqlarına Müdafiə Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov deyir ki, işçilərin ixtisaslarına uyğun işləmədiklərini əsas gətirərək ixtisar edilməsi qanun pozuntusudur.
Şəkətənin özünün birbaşa işçilərinin işçinin ixtisasına uyğun gəlib gəlməməsini müəyyən etmək hüququ yoxdur. Attestasiyadan keçmədən onları ixtisasına uyğun gəlməməsi adı ilə elə yaxşın keçir və s. bu adından çıxarlar, bunların hamısı qanunsuzdur. Bütün Azərbaycanı köhnə mənim də tanıdığım təcrübəli işçilər var, hamısını çıxardılar hardansa.
Sahib Məmmədov deyir ki, ixtisar olunan işçilər tutduğu vəzifədən azad olunmaları ilə bağlı əmri aldıqdan sonra bir ay müddətində məhkəməyə müraciət edib pozulmuş hüquqlarını bərpa edə bilərlər.
Nüşabə Fətullayeva.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və nəhayət kontekst proqramımızın sonunda İrana keçək. İranın ən varlı adamlarından hesab olunan keçmiş prezident Rəfsanjani deyəsən öz qəti seçimini etdi. Foreign Policy məcmuəsinin yazdıqları ilə sizi Sevinç Hüseynzadə tanış edir.
İranın ən çox izlənilən adamı nəhayət ki, addım atıb. Sabiq prezident və ölkənin ən təcrübəli siyasətçisi hesab olunan Əkbər Haşəmi Rəfsanjani öz seçimini deyəsən eləyib. Rəfsanjani ötən ili mübahisəli prezident seçkilərindən sonra müxtəlif istiqamətdə siqnallar göndərirdi. Bir gün müxalifəti rəğbəti olduğu halda növbəti gün rejimə bağlılığını bəyan edirdi. Bir müddət davam edən bu siyasi rəqs zamanı həm İranın ali ruhani lideri Əli Xameneyi, həm də müxalif yaşlılar hərəkatı Rəfsanjaninin sədaqətinin uğuru təmin edəcəyinə inanıblar. Xarici siyasət jurnalı yazır ki, Rəfsanjani artıq öz qərarını verib və Xameneyini seçib. Hazır ki, məqamda müstəqil imici qazanan Rəfsanjani dini liderin ehtiyacı olduğu şəxs ola bilər. 12 iyun prezident seçkilərindən bəri Rəfsanjani İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad və onun kadrlarına qarşı çıxırdı. 2005-ci ilin prezident seçkiləri zamanı Rəfsanjani saxtalaşdırma yolu ilə Əhmədinəcadın qələbə qazandığını deyirdi. Gərginlik 2009-cu ildə daha da artmışdı. Əhmədinəcad televiziya ilə yayımlanan teledebat zamanı rəqibi Mir Hüseyn Musəvini Rəfsanjani kimi korrupsiyalaşmış məmurlardan dəstək almaqda günahlandırmışdı. Bunun ardınca Rəfsanjani isə Xamneyiyə məktub yazaraq Əhmədinəcadın yalanlarından şikayətlənmişdi. Son vaxtlara qədər Rəfsanjani Əhmədinəcadla birgə ictimaiyyətdə görünməkdən imtina eləyib, hətta prezidentin inaqurasiya mərasiminə belə qatılmamışdı. Yaşıllar hərəkatı ümid eləyirdi ki, Xamneyinin, o cümlədən Əhmədinəcadın rəqibi olan Rəfsanjani onlardan öz dəstəyini əsirgəməyəcək. Bu ümidlər keçmiş prezidentin iyulun 17-sində Tehranda cümə xütbəsi verən zaman yaranıb. Xütbədən istifadə edərək bir sıra siyasi məsələlər müzakirə edilib və Rəfsanjani məqamdan yararlanaraq müxalifəti sıxışdıran rejimi tənqid edib. Hökuməti bütün siyasi məhbusları azad etməyə, mətbuata sərbəstlik verməyə, qanunun aliliyinin qorunmasına çağırıb. Rəfsanjani diktator hakimiyyəti pisliyərək İranın respublika üsulu ilə idarə edilməli olduğunu deyib. Bu çıxışından sonra rejim Rəfsanjanini cəzalandırıb və cümə xütbələrini keçirməsinə qadağa qoyub. Ancaq qış ərzində vəziyyət dəyişib. Xarici siyasət jurnalına görə Rəfsanjani rejimdən uzaq durmaqda davam edəcəyi təqdirdə yaranacaq siyasi riski anlayıb. Müxalifətin zəif olduğu vaxtda Rəfsanjani və Xameneyi arasında yaxınlaşma baş verib. Belə ki, fevralın 25-də ali ruhani lider Rəfsanjaninin liderliyi etdiyi ekspertlər şurasına baş çəkib. Rəfsanjaniyə ünvanlanan müraciətində Xameneyi deyib ki, İran liderləri dövlətlə ya düşmənlə birgə olduğuna qərar verməlidir. Düşmən deyəndə burada müxalifət nəzərdə tutulub. Daha sonra martın 14-də Məhəmməd Peyğəmbərin doğum günü qeyd edilən zaman Rəfsanjani inanılmaz addım atıb. Bu, Əhmədinəcadla birgə peyda olub. Yaşlılar hərəkatı bu hadisədən təəssüflənsələr də Xamneyi addımı dəstəkləyib. Xarici siyasət jurnalı yazır ki, Rəfsanjaninin loyallığı müqabilində ali liderin ona hakimiyyət verdiyi görünür. Seçki prosesində islahatlar aparılmasını nəzərdə tutan yeni milli seçki komissiyasının yaradılması işini. Komissiya seçkilər zamanı namizədlərin münasib olub-olmadığını müəyyənləşdirəcək. Qayıdaq Yaşıllar Hərəkatına. Yaşıllar Hərəkatı Rəfsanjaninin geri qayıdışını uğursuzluq kimi qiymətləndirir. Jurnalın fikrincə, sərt yol tərəfdarlarına qoşulandan sonra Rəfsanjaninin Əhmədinəcad və Xameneyiyə yönəlik tənqidlərinin azalacağı şübhəsizdir. Digər tərəfdən, yeni Milli Seçkilər Komissiyasının İranda azad və ədalətli seçkilər keçirməsi hələ uzun illər mümkün olmayacaq.
Sevinç Hüseynzadə. Ancaq Rəfsanjaninin son addımları onun yaxınlarını həbsdən xilas eləyə bilmir. Son məlumatlara görə Rəfsanjaninin qaynı islahatçı Hüseyn Maraşi həbs olunub. Bu kontekst proqramımızda sonuncu məlumat idi. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq hər kəsin haqqı var proqramında söhbət sığortadan gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın. We'll be right back.
olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyətin inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ordaya inanmaq, polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər kəsin haqqı var deyirik. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində bələdçiniz mənim Mülkün Məmmədov. Bu dəfə Azərbaycan vətəndaşlarının gözlənilməyən, istənməyən hadisələrdən, daha doğrusu zərərlərdən sığortalanmaq hüququnu müzakirə edəcəyik. Azərbaycanda vətəndaşlar bu imkandan nə dərəcədə istifadə edir? Dövlət bundan ötürü nələri eləyir? Nələri eləmir? Problemlər harda yaranır və s. Bütün bunlardan reportajlar qəhrəmanlarımız, ekspertlər və qonağımızın yardımı ilə danışacağıq. Qonağımız isə Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidmətinin lisenziyalaşdırma, ərizə və şikayət şöbəsinin müdiri Mahir Abdullayevdir. Xoş gəlmisiniz studiyamıza, Mahir müəllim.
Hər vaxtınız xeyir.
Birinci bundan başlayaq. Azərbaycanda sığorta sisteminin yaxşı inkişaf etmədiyi kimi iddialarla razısınızmı? Çünki məsələn, dünyanın bir çox yerlərində sığorta elə inkişaf edib ki, istər avtomobildə qəza olsun, istər kimsə xəstələnəndə, əmlakına ziyan dəyəndə heç bir stres keçirmir. Gözlənilməz maliyyə itkisi ilə üzləşmir, çünki sığortasına arxayın olur. Ancaq Azərbaycanda isə icbari tibbi sığorta hələ yoxdur. Özəllər isə çox bahadır. Bir çox sığorta növləri, məsələn, avtomobil sığortası ilə bağlı çoxlu şikayətlər var. Bəziləri isə sığortanın hər kəs üçün çatımlı olmamasına şikayətlənirlər. Siz dövlətin bir təmsilçisi və bu sahə mütəxəssisi olaraq bu iddialara necə yanaşırsınız?
Bu barədə danışmazdan əvvəl Azərbaycanda sığorta bazarının tarixi barəsində bir balaca məlumat vermək istəyirəm. Yəni respublikada sığorta bazarının formalaşması 1991-ci ilə təsadüf eləyir. Deməli, həmin ildə SSR-nin süquta uğraması ilə əlaqədar bazar iqtisadiyyatı respublikada inkişaf eləməyə başladı. O cümlədən də sığorta bazarında ilk sığorta şirkətləri yaranmağa başladı. Bu şirkətlərin sayı get-gedə ildən ilə artmağa başlamışdı. Lakin sonrakı illərdə deməli, bazar iqtisadiyyatının tələblərinə cavab verə bilməyən, rəqabətə davam gətirə bilməyən sığorta şirkətləri yavaş-yavaş bazarı tərk etməli oldular. Hal-hazırda Respublikada 29 sığorta şirkəti fəaliyyət göstərir. O cümlədən 4 xarici investisiyalı sığorta şirkəti var. Bu sığorta şirkətləri ümumiyyətlə fiziki və hüquqi şəxslərə sığortanın 40-dan artıq növü üzrə xidmətlər təklif edirlər. Sığorta bazarı inkişaf edir. Yəni mən bunu misallar üzrə göstərmək istərdim ki, yəni bir sıra sahələrdən fərqli olaraq sığorta bazarında sığorta yığımları, daxil olan sığorta haqlarının həcmi hər il, ildən ilə, yəni ki, artmışdı və son, yəni ki, ilə qədər, 2009-cu ilə qədər bu daxil olan sığorta haqlarının həcmində daim artım müşahidə olunurdu. Lakin məlum olduğu kimi, dünya maliyyə böhranı nəticəsi bir qədər də sığorta, Respublikanın sığorta bazarını müəyyən dərəcədə öz təsirini göstərmişdi və 2009-cu ildə daxil olan sığorta haqlarında bir qədər azalma müşahidə olunur. Lakin bazar inkişaf eləyir. Sığorta bazarının dünya standartları səviyyəsində, beynəlxalq standartlar səviyyəsində inkişaf etdirilməsi üçün Dövlət Sığorta Nəzarəti Orqanı, yəni hal-hazırda bu funksiyanı Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidməti həyata keçirir. Maliyyə Nazirliyi tərəfindən müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. Sığortanın hüquqi bazasının köklü şəkildə təkmilləşdirilməsi istiqamətində bir sıra tədbirlər görülmüşdür. Belə ki, sığorta fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun yeni qanunu qüvvəyə minmiş Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 50-ci sığorta ilə bağlı fəsli yeni redaksiyada qəbul olunmuş və bu qanunvericilik aqları əsasında digər sığorta ilə bağlı digər normativ hüquqi aqlar qəbul edilmişdir.
Təşəkkür edirəm. Görülən işlərdən danışdınız, amma indi görülməyən işlərdən və ya belə deyə problemlərdən danışaq. Qəhrəmanımızın sığorta ilə bağlı konkret problemi var. Mari Çingizoğlunun reportajından sonra söhbətə davam edərik və bu problemin həlli yolundan danışarıq.
Herkesin haqqı var.
Oğlumu öldürüldükdən sonra mən oğlumun sığortası üçün bayankomata getdim, hərbi komissarlığa. Deyir ki, sənə oğluna sığorta düşmür. Dedim, bəs mən oğlumu vermişdim sizə. Mən ölü verməmişdim ki. Çasda öldürülüb, mənim də dərdim var. Mən də oğlum üçün başdaşı qoymaq istəyirəm.
Zaqatala rayon sakini Veys Qurbanov hərbi xidmətdə ölən oğluna görə heç cür sığorta ala bilmir. Ona deyilir ki, oğlu intihar elədiyi üçün ona sığorta düşmür. Veys Qurbanovun sözlərinə görə oğlu durduğu yerdə özünü öldürməyib, özünü öldürmə həddinə çatdırılıb və ondan sonra o qaravul xidmətində olarkən avtomat silahla öz başına atəş açmaqla intihar eləyib. Əsgər Rüstəm Qurbanovu ölüm həddinə çatdırdıqlarına görə 2006-cı ilin noyabrında ağır cinayətlərə dair işlər üzrə hərbi məhkəmənin hökmü ilə 3 nəfər 3 il 6 aydan 7 ilə qədər azadlıqdan məhrum edilib. Apellyasiya məhkəməsi də hökmü qüvvədə saxlayıb. Elə bu baxımdan da Veys Qurbanov soruşur ki, necə olur ki, bir tərəfdən deyilir əsgər intihar etdiyinə görə ona sığorta düşmür, amma digər tərəfdən də oğlunu ölüm həddinə çatdırdığına görə 3 nəfər cəzalandırılıb.
Gəncər prokurordur ki, dedi, intihar eləyib oğlun, sizə düşmür sığorta. Ona da gəldim bayankomata, bayankomat dedi ki, sizə düşmür. İndinin özündə də olar deyir, düşmür. Və bu günləri mən dokumenti aparıb getmişəm, deyir, biz dokumentləri göndəririk, versələr verərlər, ancaq düşmür.
Ehtiyatda və istifada olan Zabitlər İctimai Birliyinin hüquqşünası Telman Əbilova görə əgər əsgər Rüstəm Qurbanov özünü öldürmə həddinə çatdırılıbsa və onun atası Veys Qurbanov məhkəmə tərəfindən zərər çəkmiş kimi tanınıbsa, onda zərər çəkmiş kimi ona 11 min manat məbləğində sığorta verilməlidir.
Məhz onun intihar, özünün intihar etməsinə, onun əsgər yoldaşlarının etdiyi hərəkətlər onu vadar edib və onu özünü öldürmə dərəcəsinə gətirmişdi. Ona görə də həmin əsgərə görə qanunda nəzərə tutmuş sığorta məbləği onun vərəsəsinə tam şəkildə, yəni 11 min manat məbləğində ödənilməlidir.
Telman Əbilov deyir ki, hərbçilərin sığorta ala bilməmələri ilə bağlı onlara 40-a yaxın müraciət olunub. Onun sözlərinə görə bu müraciətlərin hamısı milli ordu yaranan ilk günlərdə hərbi qulluqda və döyüş əməliyyatlarında iştirak edərkən həlak olan hərbi qulluqçular barəsindədir. Hüquqşünasa görə həmin ailələrə sığorta verilməməsi həmin dövrdə Azərbaycanda sığorta haqqında qanunun olmaması ilə əsaslandırılır. Və qeyd olunur ki, həmin vaxt Müdafiə Nazirliyi hərbçilərin sığortalanması üçün sığorta şirkətlərinin hesabına hər hansı məbləğdə pul köçürməyib. Telman Əbilov deyir ki, 1992-ci il yanvarın 1-də qüvvəyə minən hərbi qulluqçuların statusu haqqında qanuna görə isə xidmətə çağırılan hər bir qulluqçu sığorta olmalıdır.
Əgər bu sığorta olunmubsə, müəyyən məbləğdə sığorta pulu müdafiə sığorta şirkəti hesabına köçürülmübsə, bu həmin hərbi qulluqçuların günahı ucbatından baş vermir. Bu biləvasitə Müdafiə Nazirliyi ilə Kommersiya Sığorta Şirkəti və yaxud Maliyyə Nazirliyinin təqsiri ucbatında baş verir.
Hüquqşünas hesab edir ki, gec də olsa adı çəkilən nazirliklər vaxtilə buraxdıqları səhvləri düzəltməlidirlər.
Hər kəsin haqqı var.
Belə, reportajı da dinlədik və şikayəti də eşitdik. Maliyyə Nazirliyinin Sığorta Nəzarəti Xidmətinin şöbə müdirinə üst tutan Mahir Abdullayeva. Mahir müəllim, bu problemin həlli nədir?
Deməli, hərbi qulluqçuların sığorta ala bilməməsi məsələsi ilə bağlı. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, deməli 1997-ci ilin avqust ayında hərbi qulluqçuların icbari şəxsi sığortası haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu qəbul edilibdi. Qeyd elədiyim qanunda, yəni hərbi qulluqçuların icbari şəxsi sığortası haqqında qanunda sığorta ödənişi verməkdən imtina əsasları müəyyən olunub. Həmin imtina əsaslarından biri də sığorta olunanın, yəni hərbi qulluqçunun özünə qəsd etməsi nəticəsində deməli zərər çəkməsi halıdır. Yəni bu sığorta qanunvericiliyində də dünya sığorta praktikasında da belə bir ödəniş verməkdən istisna halı mövcuddur. Yəni şəxs əgər özünə qəsd edərsə, hadisəni yaxud hadisəni qəsdən törədərsə, belə hallarda sığorta ödənişi verilməsindən sığorta şirkəti tərəfindən imtina olunur. Lakin nəzərə alaraq ki, mən reportajı diqqətlə dinlədim ki, həmin şəxs hərbi qulluqçu digər şəxslərin qanunsuz hərəkəti nəticəsində özünə sui-qəsd edibdi və bu hadisədə təqsirkar şəxslər müəyyən olunub və cəzalandırılıblar. Mən tövsiyə eləyərdim ki, sığorta ödənişinin alınması ilə bağlı müvafiq məhkəməyə vətəndaş tərəfindən müraciət olunsun. Çünki bu məsələnin həll edilməsi Dövlət Sığorta Nəzarəti orqanının səlahiyyətinə çatmır. Bir məsələni də qeyd edeyim ki, deməli, bildiyimiz kimi məhkəmə tərəfindən çıxarılan qərar qanunvericiliyə görə dövlətin adından çıxarılan qərardır və bu qərarın icrası məcburudur. Ona görə yenə də tövsiyə eləyirəm ki, həmin məsələ ilə bağlı aidiyyatı, yəni bilavasitə sığorta ödənişini alın alınması ilə bağlı müvafiq məhkəməyə vətəndaş tərəfindən müraciət olunsun.
Təşəkkür edirəm. Bu Mahir Abdullayev idi, Maliyyə Nazirliyinin şöbə müdürü. Bəs sığortaçılar özləri və adi vətəndaşlar bu sistem haqqında nələri düşünür? Bu sualın cavabı Fərəh Sabir qızının reportajında.
Hərkəsin haqqı var!
Qəhrəmanlı Samir İsmailov bir neçə il əvvəl qəzaya uğrayan avtomobili üçün sığorta pulunu almaqda problemlə üzləşib. Bir ay çək-çevirdən sonra nəhayət buna nail ola bilib.
Mən avtomobilim sığortalı idi. Biz yol polis idarəsi gəldi, qiymətləndirdi. Mən də buna diqqət yetirmədim. Fikirləşdim ki, orada nə var ki, avtomobil sığortalanıbdır, sığorta haqqı ödəniləcəkdir. Sonra sığorta şirkəti bundan imtina elədi. Və bunu əsaslandırdı ki, hadisənin yol hərəkət qəzasını yol polis idarəsi düzgün qiymətləndirməyib.
Samir İsmailov yol polisinin hadisəni düzgün qiymətləndirməsi üçün xeyli əziyyət çəkməli olub. Həmin müddətdə isə sığorta şirkətindən pulunu ala bilməyib. Samir İsmailov düşünür ki, çox vaxt sığorta pulunu almaq məhz yol polisinin süründürməsiliyinə görə uzanır. Deyir ki, polisdən akt almaq üçün bir neçə gün gedib gəlməli olursan, sonra bu akt mütləq hadisə olan rayon polis idarəsinə getməlidir. Hörmət etməsən, bu sənəd poçtla göndərilir. Onda da 2 həftə vaxt gedir.
Öz avtomobilindən nə istifadə edə bilmir, nə də təmir elətdirə bilmir. Çünki sığorta şirkətinin cavabını gözləyir. Sığorta şirkəti gəlib onu ziyanı qiymətləndirməlidir, baxmalıdır, onu verib-verməyəcəyini müəyyən eləməlidir. Bir də baxırsan, bəzi sığorta şirkətləri özləri müəyyən avtoservis şirkətlərinlə işləyirlər.
Sığorta məsələləri üzrə ekspert, 8 ildir sığorta agenti kimi fəaliyyət göstərən Anar Cəlilov etiraf edir ki, müştəriləri aldatmağa cəhd edən şirkətlər olur.
Belə şirkət var ki, hadisə yerinə gələrkən istənilən bir bəhanə axtarır ki, imtina eləsin, çıxsın, getsin. Amma ki, elə şirkətlər də var ki, hər satdığı müqavilənin arxasında dayanır, hətta avtomobili hadisə yerindən evakuatorla təxliyə ilə daşınmasını təşkil edirlər. Əgər insan xəsarət alıbsa, onu təcili tibbi yardım özünü çatdırmırsa, onu avtomobilinə qoyub aparır.
Amma Anar Cəlov iddia edir ki, çox vaxt sığorta pullarının ödənməsi ilə bağlı problemlər elə müştərilərin özləri ucbatından baş verir. Onun dediyinə görə çoxları sığorta şərtləri ilə tanış olmur. Ona görə də xoşa gəlməz hallar baş verir.
Avtomobili verir dostuna və yaxud avtomobili açarını verir yuyucu məntəqəyə, çıxır gedir. Yuyucu da oğlan cavan uşaqdır. Oturur maşını çıxardır, başlayır şəhərdə fırlanma. Fırlandığı yerdə hadisə törədir. Sonra da sığorta şirkətinə gəlirlər ki, mənim maşınımı avtomobili yuyan vurubdur. İçkili vətəndaşlar maşını sürürlər, hadisəni törədirlər, hadisə yerinə sığortanı çağırmırlar. Səhərsi günü ayılandan sonra gəlirlər ki, mənim hadisəm hindi olubdur. Bu araşdırılır, üzə çıxarılanda sığorta şirkəti təbii ki, buna imtina edir. Vətəndaşlar buna çox mənfi reaksiya verirlər ki, siz nəyə görə mənim maşınıma dəymiş zərərin pulunu vermirsiniz.
Anar Cəlilov hesab edir ki, ölkəmizdə əhali arasında sığortaya inam olmadığı üçün bu sistem populyarlaşmır. Səbəblərdən ən birincisi Sovet hakimiyyəti dövründə külli miqdarda sığorta pullarının batması olub. Həmsöhbətim deyir ki, bəzən kreditlə avtomobil aldıqlarına görə məcburən avtomobili sığortalayan şəxslər olur. Və onlar krediti ödədikləri müddətdə dəfələrlə bu sığortanın üstünlüyünü görürlər.
Banka borcu qutarandan sonra, kredit borcu qutarandan sonra ona sığorta müddətini uzatmaq təklif olunur. 100 adamdan bəlkə biri sığorta müqaviləsinin vaxtını uzadar.
Ekspert bildirir ki, fiziki şəxslər arasında tibbi sığorta ilə maraqlananlar yoxdur. Demək olar ki, indi bir nəfər üçün, heç ailə üçün də xüsusi paketlər hazırlanmır. Müraciət edən insanların sayı az olduğundan fərdi sığortanın qiyməti çox yüksək olur. Sığorta şirkətləri reklamlara külli miqdarda pul ayırırlar, amma nəticəsi yoxdur.
Hərkəsin haqqı var!
Hərkəsin haqqı var verişi davam edir. Az öncə işitdiyimiz məsələ ilə bağlı nəqliyyat vasitələrinin sığortası, tibbi sığorta və ümumiyyətlə sığortanın başqa problemləri haqqında dövlətin mövqeyi necədir? İndi bunu öyrənəcəyik. Mahir Abdullayev üzə üzümüzü tuturuq. Belə bir şey var da, məsələn, reportajda polisin süründürməsiliyi üzündən, aktı gec verməsi üzündən vətəndaşın sığortanı ala bilməməsindən danışdıq. Dünya təcrübəsində, məsələn, Avropadakı sığorta qaydalarına görə hər hansı bir qəza halında ciddi ziyan yoxdursa, sığorta şirkəti və polis şifahi şəkildə məlumatlandırılandan sonra qəzaya uğrayan vətəndaşlar özləri də razılığa gəlib aktı tərtib eləyə bilərlər və onlar dərhal avtomobillə özlərinin təmir servisinə gedirlər. Park tərtib olunandan sonra maşını orada qoyurlar və arxayın olurlar ki, sığorta şirkəti və servis özü bu məsələni öz aralarında həll eləyəcək və maşını təmir eləyib vətəndaşa verəcəklər. Bəs bizdə niyə belə qaydalar yoxdur? Axı bu qaydaların olması vətəndaşların da sığortaya marağını artırar.
Bəli, bəli. Belə bir təcrübə var dünya praktikasında, belə bir təcrübə var. Bu təcrübənin Azərbaycanda tətbiqi istiqamətində hal-hazırda Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidmətində iş aparılır. Bu iş nədən ibarətdir? Bildiyimiz kimi sığortanın könüllü növləri müvafiq sığorta qaydaları ilə tənzimlənir. Yəni hər bir könüllü sığorta növü üzrə müvafiq sığorta qaydaları mövcuddur. Hər bir sığorta şirkəti özünün sığorta qaydalarını hazırlayır, təsdiq edir və razılaşdırılması üçün sığorta nəzarəti orqanına təqdim edir. Və bizim sığorta qanunvericiliyində, yəni yeni sığorta qanunvericiliyində belə bir müddəa var ki, zəruri hallarda sığorta nəzarəti orqanı könüllü sığorta növləri üzrə bütün sığortaçılar üçün vahid olan sığorta qaydaları təsdiq edə və tətbiq edə bilər. Yəni, artıq nəqliyyat vasitələrinin sığortası qaydaları üzrə bizdə vahid, bütün şirkətlər üçün vahid olan sığorta qaydaları hazırlanıbdır və yaxın vaxtlarda, yəni bu qaydalar təsdiq ediləcək və bütün sığorta şirkətlərinə təqdim olunacaqdır və şirkətlər artıq bu vahid nəqliyyat sığortası qaydaları üzrə fəaliyyət aparacaqlar, yəni fəaliyyət aparmağa borcludurlar. Və siz dediyiniz məsələ və deməli, əgər bir, iki və daha artıq nəqliyyat vasitəsi toquşduqda dövlət yol polisi əməkdaşlarına yəni hadisə yerinə çağırmadan razılaşdırılması bu məsələ də müəyyən dərəcədə həmin qaydalarda öz əksini tapıbdır. Amma mən bildirmək istəyirəm ki, istənilən yol nəqliyyat hadisəsi dövlət yol polisi orqanında qeydiyyata alınmalıdır. Sadəcə olaraq müəyyən məbləğdə əgər tərəflər zərər çəkən və zərər vuran deməli, yol nəqliyyat hadisəsinin baş verməsində razılaşırlarsa, yəni hadisənin kim tərəfindən törədilməsini, bu halda bəli, hadisə yerinə dövlət yol polisinə əməkdaşlarını çağırmadan, yəni sığorta şirkətinə məlumat verməklə belə bu məsələni, məsələnin həll edilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Yəni yeni qaydalar tətbiq olunandan sonra, tətbiqinə başlanandan sonra yaxın vaxtlarda bu nəqliyyat sığortası sahəsində müəyyən problemlər aradan qalxmış olacaq.
Çox sağ olun. Xaricdə çox geniş yayılan bir sığorta növlərindən biri də və ən vaciblərindən biri də tibbi sığortadır. İstisnası olaraq hər kəsin tibbi sığortası olur, amma Azərbaycanda bu sistem hələ yoxdur. Özəl tibbi sığorta isə çox bahadır və hər kəs üçün çatımlı deyil. Dövlət hər kəs üçün çatımlı tibbi sığortanın olması üçün nə edir?
Ümumiyyətlə, mən deməli, tibbi sığorta barəsində ümumi məlumat bildirmək istəyirəm. Çünki vətəndaşlar tərəfindən ən çox sual verilən məsələ icbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə bağlıdır. Bu barədə bildirmək istəyirəm ki, yəni Azərbaycan Respublikasında icbari tibbi sığortanın həyata keçirilməsi sosial yönümlü bir sığorta kimi, yəni ki, tətbiqinin başlanılması nəzərdə tutulmuşdur. Yəni bu sığorta, icbari tibbi sığortanın sığorta şirkətləri tərəfindən aparılması nəzərdə tutulmur qanunvericilikdə. Və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq fərmanı ilə icbari tibbi sığorta agentliyi yaradılıbdır və bu icbari tibbi sığortanın həmin deməli qurum tərəfindən aparılması nəzərdə tutulubdur. Lakin bir sıra dövlətlərin təcrübəsi göstərir ki, icbari tibbi sığortanın tətbiqində çoxlu problemlər ilə qarşılanıbdır. Ona görə bu problemlərlə Respublikamızın qarşılaşmaması üçün yəni müəyyən məsələlərin bir daha müzakirə olunması, təkmil qanunvericilik bazasının hazırlanması tələb olunur və aidiyyatı orqanlarda hal-hazırda bu istiqamətdə iş aparılır. Qaldı ki, könüllü tibbi sığorta, könüllü tibbi sığorta deməli, xidmətləri Respublikada fəaliyyət göstərən demək olar ki, bütün sığorta şirkətləri tərəfindən təklif olunur. Bu könüllü tibbi sığorta müqaviləsinə əsasən ölkədə fəaliyyət göstərən hüquqi şəxslər əsasən də deməli ən çoxu isə deməli xarici hüquqi şəxslərin bu könüllü tibbi sığortaya meyilli olması müşahidə olunur. Və bu könüllü tibbi sığorta mən deyərdim ki, Respublikada müvəffəqiyyətlə həyata keçirilir. Çünki bu sığorta növü üzrə Dövlət Sığorta Nəzarəti Orqanına vətəndaşlar tərəfindən daxil olan ərizələrin sayı olduqca azdır. Yəni ki, və biz sığorta şirkətlərində, sığorta nəzarət orqanı tərəfindən aparılan yoxlamalarda da müəyyən olunur ki, yəni ki, sığorta ödənişləri vaxtlı-vaxtında sığorta şirkətləri tərəfindən həyata keçirilir. Şirkətlər tərəfindən sığortalılara deməli tibbi sığorta proqramları əsasında xidmətlər təklif olunur və bu müqavilələr əsasında sığorta hadisəsi əgər baş verərsə, sığorta şirkətləri həmin deməli tibbi xərcləri tibb müəssisələrinə ödəyirlər. Yaxud da ki, əgər sığortalı vətəndaş həmin xərcləri, o cümlədən də dərman preparatlar ilə bağlı aptekə ödədiyi xərcləri deməli sığorta şirkəti həmin sığortalı şəxsə bilavasitə özü ödəyir.
Sadəcə bilirsiniz, mənə burada narahat eləyən məsələ bu idi ki, özü ehtiyac hiss eləyirsə xarici hüquqi şəxslər bunu eləyirlər. Amma götürə belə deyə də, yerli hüquqi şəxsdir, işçisin sığorta eləmir və eləmək öhdəliyi də yoxdur və bir hər hansı bir vətəndaş özü eləməyə çalışanda burada sistemin biraz mənfi tərəfləri üzə çıxır ki, korporativ olmayanda tək adam üçün bu çox baha olur. Hələ icbari sığorta da yoxdur, onda vətəndaşın faktik olaraq, real olaraq tibbi sığorta imkanı olmur.
Aydın da, mən sizinlə razıyam, yəni ki, fərdi qaydada sığorta müqaviləsi bağlananda sığorta şirkətləri tərəfindən tariflər bir qədər korporativ müştərilərə nisbətən yüksək tətbiq olunur. Lakin bu, mən sizə deyim ki, tarif siyasəti ümumiyyətlə sığorta növlərində, könüllü sığorta növləri üzrə sığorta tariflərinin müəyyən olunması qanunvericiliyə görə sığorta şirkətinin bilavasitə, yəni ki, daxili siyasətidir. Sığorta şirkəti tərəfindən bu tariflər müəyyən olunur və müştərilərə yəni ki, bildirilir. Yəni, bu məsələlərə sığorta tariflərinin yəni ki, nəyə görə yüksək olması, yüksək olmasına irad tutulması, yəni bu hər hansı bir orqana səlahiyyətinə aid məsələ deyil. Amma onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, sığorta olmaq istəyən şəxslər, yəni fərdi qaydada müqavilələr bağlamaq istəyirlərsə, onlar sığorta şirkətlərinin təklif etdiyi tibbi sığorta proqramları əsasında, yəni proqram əsasında hansı xidmətləri almaq, tibbi xidmətləri almaq istəyirlərsə seçə bilərlər. Yəni müxtəlif xəstəliklər üzrə təminat ala bilərlər. Ola bilsin ki, yəni bir sıra xəstəliklər üzrə təminat götürməsinlər, yəni əsasən ehtimal olunan, gözlənilə bilən, yaxud da ki, ehtiyat etdikləri xəstəliklər üzrə təminat ala bilərlər və mən hesab edirəm ki, sığorta şirkətləri ilə razılaşdırmaqla bu tarifləri müəyyən dərəcədə, yəni ki, güzəşli yolda əldə etmək olar.
Çox sağ olun, Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi olan hər kəsin haqqı var da bugünlük bu qədər. Bugün vətəndaşların sığorta hüququnun təminatından danışırdıq. Qəhrəmanlar, ekspertlər və qonağımızın yardımı ilə qonağımız isə Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidmətinin lisenziyalaşdırma ərizə və şikayət şöbəsinin müdiri Mahir Abdullayev idi. Bələdçinin səmən idi Mülki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Hər kəsin haqqı var.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Deyilə, nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlə də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edirlər, amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeyməyə, yazıb oxumağa öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlarında iqidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görün artıq gibdən.
Hər şeyi prinsip aradına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
istənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün.